Të dielën e kaluar, gjatë lutjes së Angjëllit të Zotë, Benedikti 16 nënvizoi admirimin e tij për bukuritë natyrore, të cilat shndrohen lehtë në lutje. Një mendim për këtë shndrim të bukurisë në himn lavdërimi për Krijuesin e saj, na jep në mikrofonin ton im Zot Gianfranco Ravasi, prefekti i Bibliotekës Ambroziane.
Vorrei partire da una frase di uno scrittore inglese.
Dëshiroj të nisem nga një frazë një shkrimtari angleze, pikërisht e Chestertonit, i cili në një nga veprat e tij thotë: Bota do të mbarojë e jo pse i mungojnë mrekullitë, por pse i mungon aftësia për të mrekulluar. Njerëzimi do ta humbas humanitetin e vet të thellë, identitetin e vet, atëherë kur nuk do të ketë më aftësi për të mahnitur, për të kundruar. Posaçërisht në vizionin fetar, njeriu arrin të depërtojë në brendësinë e kosmosit, e jo rastësisht quhet kosmos, fjalë greke që do të thotë i rregullt, e të gjejë në të një mesazh të mbinatyrshëm, të gjejë shenjat e krijuesit. Parë në këtë dritë, është e natyrshme që duhet ta kesh aftësinë për të mrekulluar.
Si në bezlidhjen e vjetër, ashtu edhe në tren, mali është gjithnjë vend i lidhur me qasjet jashtëzakonshme që i paraprin vendimeve të rëndësishme, mjafton të mendojmë për jetën e Jezusit.
Questo è verissimo, anzi, a un certo.
Kjo është më së vërtetë, në një farë çasti, unë e kam bërë një herë këtë me një libër të tërë, mund të rindërtohen të gjitha malet e Biblës, e janë vërtet një vargani pafund. Vet Krishti në malin e lumturive paraqet gati paralelisht me Sinain, ligjin e tij të ri, të plotë të përkryer, por që lidhet gjithnjë me atë që zbriti si zëri i Zotit përmes fjalës së Mojsiut nga Jomaj. Dua të kujtoj se ekziston pastaj edhe një mal gjeografikisht krejt i parëndësishëm, që tani më mbyllet brenda një bazilike. E kam fjalën për një maj shkëmbore 7-8 metrash, për Kalvarin, në hebraisht Golgota, që u bë vend simbolikisht qendror për fenë krishterë, e sadopak edhe për të gjithë ata që kundrojnë misterin e dhimbjes së të shpresës.
Benedikti 16 po kalon një periudhë pushimesh, duke na kujtuar se pushim nuk do të thotë të dalim nga vetvetja.
Questo è vero, diciamo subito che la parola.
Kjo është e vërtetë. Po e them menjëherë se fjala pushim, vacanz, vjen nga latinishtja, nga folja latine vacare, që nuk do të thotë zbrastësi, boshllëk, vakum, por impenjim. Do të thotë ti kushtohesh diçkaje. E në këtë dritë duhet ta rizbulojmë edhe ne pushimin, posaçërisht kur tundohemi të bëjmë një pushim që s'është tjetër, veçse imitimi i përshtjellimit, i lodhjes e i zhurmës së kohës së punës që bëjmë gjatë gjithë vitit. Mendo për shembull ata që shkojnë të pushojnë në qytete të ndryshme bregdetare, të cilat në fund të fundit janë tjetër, veçse vise kur i dëgjohen të gjitha zhurmat e ripërtërihen të gjitha tensionet e jetës në qytete. Ndërsa do të ishte mirë të kujtojmë se majat e maleve janë simbolikisht më frymëzuese e të ndihmojnë të rigjesh aftësinë për të hyrë në vetvete.